Émission bi ñoo ngi ko def ci jubo gi am digënté Union Radio Associative ak Communautaire yi URAC ak organisation gi saytu migration ci aduna bi ñu koy wax OIM ci campagne bi ñu taxawal jaklel ko tukki mu jaarul yoon wi ñu duppé ko migrant comme messager wala bok migrant as messenger.
Fiji Africa
wala mbokk yi kon niñ ko waxe rek ñi ngi del ci nuyu leen bu baaxa baax ñaan jamu ñaan tawaski biñu gën yaalla def ci jamu te yaalla nako jamu yu jéggal ñu bakkar yi te yaalla may ñu nawetu jamu fasiyene ñëwaat ak yeen seen benen numéro seen émission bi nga xamni ñi ngi ko jagalel mbëkk mi xalé yi nga xamni ñi ngi dëkk ci suufu Afrique di dem ci geej gi seen bakkar di fi dess rawati na fi ci réewu Sénégal émission bi nak ñiko yamal di organisation internationale pour les migrants ak Irak di kurel gi nga xamne ñom ñoo teunk radio communautaire yi nek ci réew mi tay nak ñu ngi sékk waxtaan ak Serigne Ablaye Fall nak mom doomu Djourbel la nekkon ak conseil municipal ci mairie bu Djourbel waye tukki kat la nekkon ci bitim réew dañ koy nuy ba pare dal di dugg ak mom ci waxtaan wi Serigne Ablaye salam aleikum
wa aleikum salam Serigne Ablaye ma ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu wa Sénégal di nuyu wa Djourbel yépp
waaw Serigne Ablaye ñaatan nga def ci bitim rew
waaw def na bitim rew ay at yu xawa takku tuuti ndax ëpp na fukki at ak ben waaye yàlla dogal na fukki at ak ben yu ci bari dama doon dem di ñëw donc def naa fa daal lu ëpp 11 ans yoo xamante ni def naa ko bitim rew
ci émigré waaw léegi bi nga dem ci bitim rew ci Fodiar
waaw man nak ci voie légale laa jaar maanaam yoonu yu légal fii laa duggee ci aéroport fii laa amee visa dem tukki bitim réew di dem di ñëw waaw fii laa ko amee.
Est ce que ci jamono jooju li la modifié woon lan la ñaari lu laaj bi tamit est ce que bu fekkonte ne amuloo matukaay yi war pour nga jaar ci yoon wu légal bi est ce que nga jaar ci suuf wala nga jaar ci ndox mi est ce que jamono jooju tolloon nga foofu la déet.
Waaw boobu nag wax dëgg yàlla li ma motivé woon nekkoon na ni comme daanaka boo bokkee ci famille yoo xamante ni dañuy faral di tukki daanaka loolu dalay inspiré pour nga dem tukki ndax def naa service militaire kenn libéré wu ma maa dem ba ci biir ma ni xëy na sama wërsëg daal feneen la war a nekk ma bind demande de résiliation ba armée nangu ko ma dem ak sama bonne conduite ak lépp après ci laa demee ni xaaral ma xool ndax àdduna moom réussite moom mën nga ko defee fu ne boo ko deful ci armée defoo ko ci administration wala feneen it mën nga ko jaar feneen pour def ko ci donc ci laa jëlee décision dinaa dem bitim réew su ko defee jéem a ut koom-koom boo xamante ni bu ma ñëwee Sénégal dinaa fi mën a investir su ko defee jéem a jàppale sama réew fexe ba nu sama réew suqalikoo daal loolu moom bokk na ci li ma gën a motivé créer entreprise pour ay nit di ci liggéey te xëy na pour nga am fond bi il fallait que nga dem bitim réew pour wuti ko fa donc loolu moo nekkoon loolu moo gënoon motivé pour ma dugg ci affaire tukki waaw affaire
mais est ce que doon jooju bu fekkee amul mooy est ce que doon nga jaar ci ndox mi wala ci yoon bi est ce que jaraloon na la ko
non mosuma koo jaral nag wax dëgg yàlla jaar feneen fudul voie légale daal moom voie bu jaar yoon daal moom mosuma koo jaral waaw ndax man moom bu doon ndox mi buñ ko doon maye dong ni ku dugg gaal yi dem boo saa gënee du ma ci dugg ndax bawal laa te comme bawal laa xaw ma ndox te nee nañ géej amul banxaas donc man damaa foog nit daal booy tukki dangaa war a jaar ci voie bu normal mais daal jaar ci ay ndox jaar ci ay suuf ah xëy na am na ñu ko jaral waaye man daal gis naa ni man personnellement jaraluma ko te it xëy na bu dee fit ak leneen lu mu mën di doon yàlla may na ko may na ma ko ndax def naa casamance te defe naa jamono ba muy metti laa fa newoon mu nekkoon guerre bi temps yooyu yëpp donc te def naa fay accrochage yi du jeex xeex fa temps bi du jeex donc bu dee fit ak leneen moom kooku waxuñu ko mais daal jaar voie bu dul voie bu légal daal mosuma koo xalaat.
Voilà ma fàttali leen ni Ablaye Fall moom la ñu seqal waxtaan wi conseil municipal en tout cas ci Djourbel wante immigré la def na ci bitim réew ay at ni mu ko waxee sànq nee na tamit dara jaralu ko mu jaaroon ci yoon woo xam ne yoon bu légal la te ci wàllu mbëkk mi la ñu wax ndax suñu doomu réew ñu ngi ciy des ay doomu Afrique ñu ngi ciy des Ablaye Fall beneen laajte bi mooy est ce que foofu ci bitim réew xam nga ñu bari dañu yaakaar ne ku dem bitim réew rek da nga tekki dara est ce que yow jamono yi nga nekkee ci bitim réew gisoon nga fa ay africain wala ay sénégalais yoo xam ni jàpp nga ni condition yi ñu fa nekk gënul wala ñëpp ñu nga fa gisoon ñëpp loolu baax le
dédé ndax nak vraiment amna ci ñu bari ño xamanteni tay bo leen fekke bitim rew son nañ lool son gi nak mom mo nek ni xeyna lañ fa doon wuti amunu ko fa ñu tok fa mënatu ñoo ñew Sénégal waaw ndax am ñoo xamanteni sax d'ailleurs yalla baxina la ñu dem am ay keuy mais amuñu benn moyen financier bo xamanteni mom mo leen doon mëna permettre ñu déllu ci wat fi Afrique ndax nit boy tukki aussi da nga bëgg boy déllu ci nga indalé dara mais du fekkanteni ya nga fa tay yorulo dara do mëna déllu ci réew mi bu dé ñen ñi am jom ñu bari donc amna fi ñu doon dund ay conditions yu metti metti sincèrement amna ñoo xamanteni dañ leen di gis ci mbéddi wax deug yalla nga xamni ñi ay sénégalais lañ amna ko xamanteni du mo tuddu turam ba falé New York ñu bari dañ doon wax naan xeyna agent secret la kay lu fekk na dara jot dafa demone ba xel mi dem muy fanan ci mbéddi manam comme ñi seen xel manké fi ci réew mi bo gisé ni ñi def non rek la ci mbéddi la daan fanan ay sénégalais la ay nit ko daan Harlem gogou la néwon Harlem gogou la néwon du mo tuddu turam mi ngi ñib fexé nañ bam ñib ci Sénégal fexé nañ ba cotiser ko ba mujj ñib ci Sénégal ñaati nit ñoo xamanteni ñoy dem ba amutuñ benn possibilité ba gaay diñ leen di mujj cotiser donc ay conditions yu metti tukki dafa metti dé sincèrement li ñaan natu dal natu la mais bari na Sénégalais yu bari yo xamanteni ñi ngi bitim rew en tout cas côté Amérique mané kon vraiment bo leen rombé yeen say bo leen gisé rek sa sa xol day toy quoi donc vraiment metti na fofu trop
kon mel na ni nek fofu ci bitim rew Ablaye Fall taxul am ay keuy taxul nga nek ci condition yi reugulal
dedet parce que ñom sen dekk Touba bi ñom doole lañ soxla ak xam xam ak xel donc yow bu fekente ni yoyu dafa am bu ci manké rek do dem surtout doole bi ndax xeyna mën nga baña am xam xam mën nga baña am xel mais ngay liggéey doole budé côté bu melni Amérique bi nga xamanteni mon mom la gëna maîtriser doole mom fay dox ndax d'ailleurs bo ñëw ci Touba bi wala juif yi fofu nek fofu nga xam ñoo ëpp ci li ñu yor ci entreprise ak yoyu bo fa ñëwé dañ la naan ñaata at nga am bala ñu lay jël dañuy xool ndax yow jeune nga wala mag nga amna âge yo xamanteni boko tollé bo ñëw fofu di ut liggéey duñ la sax jël juif yi duñ la sax xool because dañ la naan yow you too old moy da nga doon mag té ñom day ñu ko xalé yu ndaw lañu soxla ño xamanteni am nañ doole katan pour liggéey donc fofu doole ji dal mom mo fa upp ci lu côté américain yi soxla
wala ma fatale ni émission bi ñi koy amal moy organisation internationale pour les migrants ak Irak di kurel nga xamni ñu ngi teunk radio communautaire yi nekk ci réew mi ñu wax ci walu mbëk mi surtout suñu doomu réew yi nga xamni ñu ngi dem di def ci geej gi te xeni suñu togol mën nañu liggéey Afrique wala mën nañu liggéey Sénégal surtout Ablaye Fall bi ñu sékkal waxtaan bi conseil municipal la ci Djourbel waye doomu Djourbel la mu ngi dëkk ci kër maam Cheikh Ibrahim waye nekkon ci bitim réew degg nañu ñu wax sank kon am ay keet sax taxul jekk fofu ci bitim réew légui Ablaye lolu xale yi nga xamni ngi dem ci bëkk mi wax nañ ko sank ndax ku yor loxoy neen kesse mën na dugg ci biir geej wala bu fekkee dinañ yor dara doko dugg ci biir gaal yi aska loolu suñ ko liggéey won ci biir réew mi mënuñu cee genn wala lan moy sa xalaat ci loolu
waaw man luma ci xalaat moy gis nga Ibrahima gis nga bari na ñuy dem ci gaal yi man japp naa ñu ci bari amna astute suñ yor parce que gaal yi moom kenn du ci dem gratuitement amul benn ñoom ñi nga xamanteni ñoo yor réseau boobu ñooy jël ay nit ñoo xamni yoruñu dara ñu ni kay ñu yobul la ci dara amul ko ci gis wala ku ci dem ban intercepté la ba téé la li ngay ñëk wax moy fayon na 500,000 fayon na 300,000 fayon na 400,000 lool do ngay dégg té ma japp ni amna benn somme bo xamanteni yow nit ki bu fekkanteni ya goor gooru Sénégal ba liggéey ko fa bam toll nonu japp naani bo geumon sa bop tuti ci rew mi rek war nga meuna dem ndax xeyna ki nga xamanteni sax mom xamul liggey dañ ko ñew fayal ko niko 500,000 la ngi ni wala nangam mais ki nga xamanteni dafa tambalé di taba di def petit commerce di ambulant di def nangam ba dajalé 500,000 am japp naani bu gor gor won fi Sénégal war na meuna continuer parce que nak bari na fonctionnaire yi nek fi ko ci feggon sen compte waxuma la 500,000 mais 100,000 francs euro sax doko fa fek te tewul ñi top fi Sénégal donc man lima japp moy ñoñu som bobu non ñuy démé ku ko togon fi Sénégal liggéey ko vraiment xeyna yalla mëna la fi ubbil wërsek mais nak jël yenn somme 500,000 dem ba ci yoon wi nga wote wat say mbokk dugalatal la ay 300,000 dugalatal la ay nangam xol som yoy rek lu ci lay dem ba 1 million day dem ba 1 million té donc 1 million ku ko yor fi ci réew mi té commencé liggéey té xam touti liggéey fi ci dëkk bi rek pour man war nga mëna liggéey fi ci réew mi dal mais pa ngay jël ce risque jël risque di dem di dugg ci gaal yi di chaviré yi di dig vraiment xaaliss ba nga ci jottona def perte say mbokk ñak la nga dund ay conditions yo xamanteni pour man warna mëna ñak waaw lool dal mom pour man dal warna mëna ñak quoi
dañ ñu wacc yeen question ma fatte len ni émission bi ñu wax ci walu mbëk mi ñukoy amal di organisation internationale pour les migrants ak Irak di kurel gi teunk radio communautaire yi nekk ci biir réew mi Ablaye Fall mi ñu sékkal waxtaan nekkon na ci bitim réew doomu keur cheikh la fi ci Djourbel té tamit conseil municipal la ñu ñu wacc bi wa diaspora bi moy ñi top ci Moubarak comprenet ci bitim réew sékk nañ waxtaan ak ko tuddu Cheikh Wadj dañ koy deglu légui dañ ñëwaat ci benen question Ablaye Fall question bu di moy lan mo ci responsabilité askan wi parce que mo xam wajur yi wala dal entourage bi wër nit ki parce que des fois ñu wax nit ñi am moudi ñom lay jigen ñi soxla pour ñu tak leen parce que ñom xaaliss des fois tamit nga nekk ci kër dend ak nit mu dem am dara ñew tabax jënd kërëm en tout cas am autom dal nek situation yu tane bu fekke yu amulo sum bu bolef comme man dañ lay faral di wax ni fexel ba tek ni dib est ce lool tamit amu ci est ce population sénégal amu ni responsabilité ci lool tamit
wa xam nga man dama japp ni société bi xeyna am nañ ci responsabilité mais lima xalat moy aduna kenn ku fi nek bo fi nekke da nga bëgg teranga aduna man contre ma immigration ndax man boko contre ndu moko def je ne suis pas contre l'immigration sincèrement mais xeyna façon biñ koy défé la ndax immigration neexut ba neexut réew mi dafa metti buñ waxanté li am réew mi metti na trop té nit ki da ngay nek ak nit comme niñ ko waxé fi ci koñ bi mu génn dem bitim réew ci fukki at wala ci fukki at ak juroom wala moins de lolu sax yalla ubil ko fay wërsek mu ñew tabax kër yëkëti étage wala mu tabax kërëm gu rafet ñew tak soxna yow nga nekk fi lu mat fanwéri at té loolu mënoo ko am sincèrement ñoo ñi buñ xoolé dañ naan ku ci am doomi da nga ah man sama doom bu massa ñoon mu dem bitim réew outil pour indi fi ci Sénégal donc amna ci vraiment lo xamanteni boko xoolé xamni immigration amna solo ndax immigration dafa wara développer réew bo jappé dëkk yu melni Italie c'était des immigrants ci dans le passé dañoo nekkon ño xamanteni ay dëkk immigré lañ woon mais ñooñu dañ daan def luñu am ñu yobbu seen réew ba ci chinois yi ni gis nga ni ñu bëré Afrique gis nga ñu nekké Sénégal mais c'est rare nga gis nga ñew ñi naan comme chinois bi mo dëkk fi wala luñu am rek dañu gaddu yobbu seen réew pour gëna soukhali réew ma té pourtant Chine actuellement puissance la bo xamanteni bu mag la té seeni doom ñi ngi immigré ndax bo démé Dakar gi fekk leen fa fo dem ci aduna bi Nigeria fo dem yaang leen fa fekk ñi ngi liggéey di yobbu seen réew donc day lo xamanteni de nit ki bu génné yalla dogal mu am ben kom kom bi moromam mi nekk fi ci koñ bi momi day bëgg loolu té ñu bari luñu réré moy gis nga immigration pour nga réaliser ci il faut nga tak sa biir ndax immigré bi nga gis mu ñëw di dawal auto ñëw bu solo tay ginaaw suba mu sol benen yéré mën na tagal une semaine di sol yéré yi bokul c'est parce que bu dé ko am jom la bu nekké fofu du tal sol yéré liggéey rek lay def tenue de travail am la yor di xey di liggéey bu démé gis lu rafet mu ñëw jënd duggal ci valise am tek loolu du ko sol donc fu mu koy solé Sénégal heure bu ñëwé Sénégal mom la koy sol donc ba paré fi aussi problème yi nga xamanteni ci société bi daf fi bari sincèrement fi chaque jour da ngay wara liggéey parfois journée bobu dang koy perte parce que amna ay cas sociaux yo xamanteni bari nañ fi ci Sénégal mais bitim réew danaka amul ay ngenté amul dem ngenté amul dem dëj amul dem ay ciet yoy yépp amu fa liggéey rek mo am fofu légui nak bu fekkene tout temps yaangi liggéey donc dajalé fofu day yomb par rapport ak dajalé Sénégal ndax tay Sénégal journée bi nga warona am tay nga waron ko liggéey nga don soudeur métallique wala nga don menuisier wala nga don nangam nga baye journée ba dem ngenté yendu ben ngenté ba ngone japp nga ni perte nga journée bobu té lolu amul Amérique donc système bi gaay di dajalé fofu lolu la té dañuy vivre en communauté da ngeen gis ay 5 personnes wala 4 personnes yu bok ben kër du ngeen paré bu ngeen diviser kenn ku ci nek bo liggéey rek pour nga épargner du jafé boudé ñeneen ñi nek ci dëkk yi dul New York parce que New York la plupart du temps gaay fa nek dañuy jaay mais boudé yeneen état yi gaay wax all ba moy yeneen état yi mu melni ay Michigan ay Atlanta ay North Carolina ay South Carolina ay Philadelphia dëkk yoy yëpp day dëkk yo xamanteni lu danaka amul jaay gaay liggéey rek lañu def té ben liggéey ba sax dula satisfaire parce que ñom sen dundu dafa élevé ndax tay ben dollar tay boku jëlé mu nekkal ay 500 wala ay 600 francs donc dundu ba dafa élevé ben ndox bu ndaw rek boku doon jënd bon 500 francs la lay diké donc dundu ba comme dafa élevé da ngay obligé ci awu ñaari liggéey do noppalo ñaari liggéey yoy ngay wut ben bi ci ngay fajj sa soxla yu nekk fofu benen bi ci dess ci ngay mën di fajj say soxla yone Sénégal benen bi ci dess mom ngay épargner mais imaginez ngay liggéey di épargner par exemple 200 000 francs par mois rek minimum mais 200 000 francs par mois 10 mois rek ça te fait 2 millions donc ko fa def 10 mois am 2 millions moy 1 an am 2 millions nga def 5 ans mais 5 ans 2 millions multiplié par 5 ans ça te fait combien ça te fait 10 millions wa 10 millions fof bo fi ñewé tay 10 millions boudé ndiaram ci man nga fay am terrain bu baax même boudé Dakar amna côté yo xamanteni nga fay am terrain ce qui veut dire que ni bo défaté 5 ans facilement nga mëna yëkëti kër ñom nonu lañuy def pour mën ñew Sénégal yëkëti def fi dara donc immigration lu am solo la société bi aussi buñu gisé lolu vraiment dañ nan ah li kat dem immigré ji mom moy gën que tok fi ci réew mi mbir mi daanako non rek la démé
fekk dem immigration taxul am li nga bëgg wax nga ko sank dem taxul am keuyit wala tamit immigration ayul mais jaar ko ci yoon est ce que ñoñu tamit est ce que kon par exemple population bi ni war nañu pour seen dëkkëndo pour mu dem bam leer ko ni comme diw amna té mu amul ba lolu def ko pression bu muy dugg ci biir geej yi est ce que jaar nako
non jaar
may question bu muy ginaam waxtane ak ki di Omar Samb mo tamit am na lu ñu waxon est ce que jaar nako wala jaar ko sa gis
non gëm na ni jaar ko ndax man lepp loy def dama gëm ni dang ko wara jaar fo xamanteni manam leneen mën la ci jeye mën la ci baña fekk ga mom yalla moy dogal de mom fu mu ñëwé ñëw na fa ndax nit dugg na ci avion sax avion ba yegg waye dama japp ni jaar ci geej jaar yoonu suuf jaruko pour man aduna jaruko man day faal bu fekkonté ni lool dong nga déssone ci dem bitim réew man duma ko jaar duma fa jaar duma fa def parce que parfois aussi yi ngay gis ci télé bi manam da ngay indigné nit ñu ñuul ñi quoi sincèrement dem ñi japp la di la tecc ay prison dem ñi japp la di la cage fenn fi vraiment day ternir image Afrique ñun Afrique vraiment lool dafa ñaaw ci ñun quoi té la plupart temps ay nit ñu rek ngay gis surtout Afrique sud saharien bi nga xamanteni ñun fi lañ fété man japp na ni loolu jaruko nit ki bu fekkenteni yalla dafa dogal ni bëgg nga tukki jaar ko fi nga xamanteni fofu mom moy voie légale bi pourtant ñu ci beuri ñi ngi reey seen bop di dépenser sax yenn somme yi té pourtant mën nga dem fi ambassade dajale say keuyit yalla dogal ñu may la visa am ñu beuri xamuñu ko man ñaata nit ño xamanteni tek na leen ci yoon ño xamanteni xey dañ bëggoon jaar voie suuf si wala ñu bëggoon def yeneen ak yeneen manila kay mo la procédure ni la demal ambassade nga laaj renseignement nga dem ambassade nga laaj renseignement ma doli la xalat ni la demal outil compte bancaire bu baax demal def nangam ba nga dajale yoy yep nga ñew ñaan amna ci ño xamanteni mënu ma leen ño xamanteni non lañ def ñi visa Espagne lañ demander ñi visa France bu deugër sax lañu demander ñi visa États-Unis te procédure bobu donc kenn joxewu ci xaaliss ñu lekk ko ndax nit ñi am ño xamna ngay ñew taxaw ñun la wa bo ma joxe nangam ak nangam mu yobbu la nga ñew avant sa xaaliss ba doxé fa sey nga top ci waji di daw te pourtant amna procédure bo xam boko jaarul bu yalla dogalé da ngay dem bitim rew ala kulli hal da nga fay dem ñu bari jaar nañ ci procédure yoy nga xamanteni dama leen ko xelal ñu dem yalla dimbali leen tay ji ñinga bitim rew ñinga gor gor lu ñingi dimbali sen njabot donc dal man limay japp mu lima wax moy aduna waruñu jaral lolu waruñu jaral ndax nit mën nga doon yow dong soutien bo doone soutien da nga xam yow soutien de famille nga lu mu metti jëm ko ñankante fi bu fekkante ni amulo possibilité bo meune jaar voie normal mais jaar ci geej gi ak jaar ci souf si fu ne nga du fa dugg ñi di la japp yeen ñi di la ray bu boba tamit day metti rek soutien ga nga doon tay gën nga lor ñi nek fi ni te bon booba tok da doon gën sax ka yow nga doon dong nga doon fils unique dong yow dong nga doon doomu kër gi doon taw kër gi nga ni xaaral ma dem jaar fofu far ndogal fekk la fa bu booba mom loola gën nga lor wa kër gi nga fi bayyi won lool dal motax ma ni kep kuy dem na jaar voie yi nga xamanteni mom moy doon voie normal bu fa jaaré ci la xelam di gëna dalé bu fa jaaré ci la japp na ni ci lay gëna mëna sax bu yeggé mëna liggéey mais amnañu bari ño xamanteni suuf ci ñi jaar ak yeen ki yalla xamanteni bu ñu yeggé dootu am ben jëriñ bi xaj bi yépp ay fièvre yu du jeex mom mo leen fay jappé ba lu ci bari vraiment dañuy mujju ci situation yo xamanteni situation yu doy war la
wala ma fatale ni Abdoulaye Fall lañu sékkal waxtaan bi doomu dibala doomu ko cheikh conseil municipal way nekkon ci bitim rew Abdoulaye dañu jëma tagto tay bu ñu yubante ndaw ñi surtout vraiment li nga xamné wax nañ ko sank dañ koy bamtu wat rek xali dé ci geej gi di ñak seen bakanta wax nga ko tok say mbokk ñu lay gis sax ñun so amul dara mo gën ka dem dé ci dem go xamni vraiment lu doy war dal lan ngay wax xalé yi ak itam ñen ñi wër xalé yi nga xamni du ñen buux ci amul leen dara da ngay wara dem bouti ba forcer leen bañu dem ci yenn ki dal wala ki dajale xaalisam dox ko njabotam wul ye njabot gi liggey mais mu dox ko pousse ko mu dem ci bir geej gi
wa lima ci wax dal moy nañu gëna gëm dëkk bi gëna gëm Sénégal man dama japp ni fepp fuma nekk ci aduna Sénégal la mako dakal fepp fuma nekk ci Sénégal ndiarém gi momako dakal surtout que cheikh ibra fi ño xamanteni fi la juddo fi la maggi fi la yoro yalla dimbali ma mo am possibilité am fi kër jakarlo suñu kër famille kumay wax rek man dama la nan fepp fuma nek fudul ke cheikh ibra pour man nekuma fenen fepp fuma nek fudul ndiarem nekuma fenen dama beu se meuse gem ndiarem dama meuse gem sama bop man gem na ni même buma tukki won buma ñafé yalla mënu ma dimbali mu dekk ke cheikh ibrahim fall gi donc limay wax ñi nga xamanteni ñoy parents yi moy nañ di bañ di pousser sen dom ci yu mel ni sincèrement parce que neexu ba neexu jël 800,000 wala 500,000 jox ko sa dom mu dem far yalla dogal mu dess ci geej gi déjà perte nga nit perte nga alal gi nga ci defone kon lolu jaruko man dama japp ni tay amna ñu bari ño xamanteni buñ togon Sénégal ak ben som bobu non rek war nañ ci mëna tambalé liggéey ba def ci dara ëlëk dama mësa nek Amérique ben way ñew fa ni bobu ma ngi def livraison sama auto muy dem aéroport ma diko yobbu ñuy waxtaan munima man day dama bëggoon comme visa 1 an la am buma démé délu ci wat tok man ko loy liggéey Sénégal ñu man fima nek ci ben entreprise la mais danaka directeur la fa ndax ran bobu la am man ko nga bëgg baayi légui yow fofu nonu sa njabot man ko ñaata soxna nga mën ma ñaar man ko ni ma la gisé bo amul 50 ans jégué ngako man ko loy wut ci fi muna man ko gis nga fi choone biñ fi daj muna man ko yalla dimbali la nga am loolu muna man ko modi gis nga rek lu ci bari bu ñëw gondi lañu def dañuy ñëw jor sen auto nangam te xaj bi yépp yalla xam na ni bu ñuy déllu bo motu dañuy jaay auto bi pour déllu muna man ko yow nga am benn possibilité bobu loy wut fi Sénégal bëgg bayyi sa jabar bëgg bayyi say doom di dund ci solitude yow dong man ko loolu bu lako dara jaral ci aduna donc dafa am lo xamanteni jaruko ci aduna bul pousse xalé yi ñuy ñew ngay jël xaaliss di leen jox ñuy dédé nañ voie jaar voie normal ku jaar voie non bu yalla dogalé sa tukki nga ni alhamdullilah bu ko yalla dogalut nga xamni loolu la yalla dogal nga gëm dëkk bi man li gis na ñoo xamanteni tanté nañ mente fois demuñu même am na ñoo xam sax jot nañu dugg ci mbëkk mi far jot ñoo dem waye tok nañ Sénégal gi wallahi lazim yalla dimbali leen tay ba situation yi ne bo leen gisé da nga ni ñi bu leen ni ñi mëss nañu jema tanté tukki sax do ko gëm té c'est parce que dañu gëm fi donc ñun nañ gëm dëkk bi xamni dëkk bi ñun dongu ñoko mëna développer ñun dongu ñoo mëna tax dëkk bi avancer metti na trop nak te yit ñu waxit nak suñu autorité yi ñu japp ci nañ ci japp parce que tuba bi rawé wuñu dara du daralu ñu rawé luddul xel ak xalaat ak organisation bo demé dekk tuba bi ils sont très organisés mais ñun suñu dekk bi neexut ba neexut organisation bi dafa dess ñu wara organiser wo mom mo dess tuba bi organisation dong lañu rawé ba tay ñom danaka tuba buy wëddi tumuranké fofu amu fa ndax sen système biñu def système bo xamanteni ñi liggéey ñoy fayal tax ñeneen ñi nga xamanteni liggéeyuñ ñoñu di ci jël di ci dundu tay bo dem fu melni amerique amna keur ki carte yo xam boko amé buñ la ko défalé bo démé ci boutique da ngay dem nga jël lula neex lek xam nga koku tay du dem di immigrer ji fenn koku tay du dem di def yenn affaire yu bari même yalwan sax ñom lañ ko fay té parce que buñ la jappé dañ la lutax nga yalwan doni aw mënuma lek bo né aw mënuma lek ñu la demal nga ci inscrit système welfare nga xamantene da ngay dem chaque fin du mois ñu fay la wala chaque fin du mois bo soxla lo lek ñom ñu état bi jox lako
té lolu
même bo amul liggéey ñofa amul liggéey do nga koy ñom ñoo bénéficier wu ci affaire bobu tabax ay building yo xamantene ci digg richard yi la nga xamantene goudi bo démé bo bëggé fanan fofu mën nga fa fanan ba bëtt set ko gis muy taxawal fofu ci mbéd té nek doomu rew ma jappal ni dafa bëggu la dem ci building yoyu ñom ñi diko tuddé shelter ci anglais nga xamanteni mëng nga fa dem fanan bu dé xeyna ay yenen dëkk yi ay foyer lañ wax nga dem fanan fa bu bëtt sét mais ñu ci bari lu tax duñ fa dem moy dañuy utiliser drogue wala dañuy yor seen sangara wala dañuy yor ay arme wala yoy mom motax te fofu bo fa démé contrôle bu strict lañ lay def ngeureum dugg fanan bu bëtt sét nga dem fula neex loolu lepp ci organisation la té man japp na ni Afrique li fi nek ci ressources nekul ci dekk tuba bi tuba bi organisation xel xalat donc ñun nak ay ressources yu diex phosphate or xaliss bobu fan lay dugg nañ ko retourner ci population bi xaliss bobu bu delu ci watone ci population bi tay ben doomu comment dire encore ben doomu sénégalais du genn gis nga ressources naturelles ku ko gëna mëna gérer rek say doomi rew dootu ñu soxla fenen dëkk yi nga fi gis yépp immigré djubuñ dañu am ay ressources naturelles ñu fexé ba ressources naturelles ñu partager ko équitablement kenn ku ne la nga xamanteni mo nga yel lol ci ressources naturelles yi nga am ko mais pa ñenn ñi jël affaire bi bu ko fété wo rek lolou tank mi ngi am Sénégal nit ñi dañuy continuer di immigré ji rek luñu wax luñu leen décourager bu bobaay dañ nan comme gisunu fi suñu bop nañ dem wuti ko fenen mais man lima leen conseiller moy yalla jeexul nañ len jema tok ci rewmi jema ñafé ndax man lima japp moy bëgg rewmi bëgg Sénégal ak japp ñu warna mëna contribuer ci développement dekk bi tax dé mais sinon bama démé tukki lay tok amna fi 19 Sénégalais yo xamanteni bañ démé parfois bu mo daan ñëw Sénégal ndax man yalla dama daan dimbalé chaque année mo ñëw Sénégal mais bu mo ñëw Sénégal dañ ma naan Allah mo na mu ñoñu dal nañu déggenti ci jamm xam nga ñooñu duñ contribuer ñooñu moom paré nañ ci Sénégal ñooñu moom dootuñu contribuer dara ci Sénégal nañuy déggante ci jàmm daal ñoom lañ wax donc nañ fexe ba décourager nit ñi ci ñi jaar ci voie bu normal parfois da ngay ñëw nit dem yett benn gaalam ñëw ni li voilà kaay ma yóbbu leen ngeen dem ba jub na lañ koy waxeti mbuur wala ngeen dem ba jub ay côté noir dibu wala nangam ñoom ñuy def système boobu yow xam nañ fi ñuy jaar bari ci bàyyi leen ci gaal gi ngeen tumuranke ñuy dee ci gaal yi jaru ko pour man aduna jaru ko len dong moma jaraloon man may di rayante pour dé moy défendre sama rew té bi may nek armée def na ko bataay lol dong moma jaral man may joxe sama bakkan défendre sama rew ba xamni man mi défendre na sama rew mi tay bu ennemi jugon di ñew ci rew mi lepp luma don dama koy bayyi jakarlo mom lol dong ma jaral dé mais à part lañ li ci dess muy alal mu yeen yépp jaralumako jaraluma jaar ci souf donc parents yi ñu ngi leen di wax nit ki boko nay jox ay 800,000 ak ay 500,000 fexel ko mu am permis ñu jëndal ko benn auto moko jëndale benn auto bu yagge fi bu yagge mu am dara waaw mais jël benn somme bi ay 1 million ay 800,000 ak yoyu te mëna jël ñëgu auto te waji war ci mëna jël auto bi dem fe Dakar liggéey ba mu ñëw fi jurbel wala fenen wala mu mëna ubi atelier ngay dem di ci def leneen koku sincèrement man day personnellement d'accord ma ci waaw donc vraiment ma ngi ñaan parents yépp ñu décourager seeni doom ci jaar ci souf si ak jaar ci geej gi waaw kooku moom ndax li déjà boo xoolee 1000 nangam personne yi wax naan ñooy des ci geej gi rek loolu rek ressource humaine bi Sénégal soxla ay jeune rek ñoo ci dee du ay pas donc ñooñu ñu waroon a jàpp ci dëkk bi pour dëkk bi avancé la waaye dëkk bi bu fekkente ndaw ñi ñooy dee mais bu boobaa dëkk bi du mën a avancé parce que dëkk ndaw a ko yor ay xale yu bo tollu seen digg doole ñoo war a yor dëkk donc ñooñu bu fekkee ñooy dem di des ci géej gi mais bu boobaa jàppal ni réew mi du gaaw a avancé waaw xanaa di nuyu di remercier ñëpp surtout ñu nekk diaspora bi nekk surtout États-Unis nga xamante ni man fa la ëppoon lu ma doon dem wax dëgg yàlla ma miin ko lool min ko lol wax deug yalla donc di nuyu ñu fa nek ñep Michigan New York xam nga wa Harlem Midtown Downtown ñom ñep ma ngi leen di nuyu Philadelphia ñima fa xam ñep ma ngi leen nuyu Detroit ñom ñep ñom ma ngi leen di nuyu di leen ziar ak sama yeneen mbokk mod yi nga xamanteni ñi ngi Italy ñeneen ñi ngi fi parce que man ci famille immigré la nek ñun ñep sumay famille ba sama ñu may wax ni sama grand frère ñu ci bari ñi ngi à l'étranger donc di leen nuyu di leen ziar di wax autorité yi aussi nañ fexé ñu téyé xalé yi ndax nit ki nak wax deug yalla am ben moy bo xamanteni bu ko amut pour nga téyé ko day jafé lo wax da nan waji day wax rek na fexé dem tanté ji donc lool dal pour l'instant la amul lumay wax di nuyu wa ndiarém yépp di leen balu ak di leen ni tout temps damay nek ci service wu ndiarém lool la xam ndax djubér rek la bëgg
ñu gërëm ko bu baax mo Monsieur Ablaye Fall fatali len ni émission bi ñuy koy amal moy organisation internationale pour les migrants ak itam Irak di kurel gi nga xamni ñom ñoo teunk radio communautaire yi nekk ci réew mi ki ñu doon dalal tay yi di Ablaye Fall conseiller municipal la ci commune bu Djourbel wante nak nekkon na ci bitim réew def fukki at ak nangam fofu ci réew Amérique en tout cas amna lu bari lo xamni mën nañ ko jàng ci waxam ji té moy parents yi bañ di pousser sen dom ci ñu dem tukki par force parce que diw amna parce que amna ay danger yu bari yu fi nek donte nak wax na ni tukki baxna mais ci kaw nga jaar ko ci yoon wax na tamit ci walu organisation ni nga xamni tuba bi nonu lañu organiser wo ba nga xamni dañuy sédélé ci ñu transparence ba nga xamne ñi niw doole dinañ mëna jot ci li nga xamne ay xal misal mi wax na ay building yo xamne dañ ko tabax ci réewu Amérique loolu la wax yo xamné nit su bëggee tumu ranké bu fekké yorul dara luñu téré yorul arme yorul drogue wala lo xamné daal luñu bañ la man na dem tedd fofu fanan fofu beusat wax dem barak FM ñu bayiwat xel bu baax tamit ni Ablaye Fall wax na ci nit ki su amé dara par exemple nga am 400 000 wala nga am 300 000 mais koku bo liggéey sa dëkk man nga tek dara c'est sûr ko yoré 400 000 francs wala 500 000 francs parce que néna gal yi en général ñi ci duggu di mbeuk duñu ño xamni yoruñu dara soit wala dal ñu jël alal jox leen ak fuñ ko mëna jëlé néna alal joju 400 000 yi ngay jox sa dom wala xeyna sa jarbat wala ku mëna doon pour mu duggé ko ci gal néna nga fexé ba wutul ko permis de conduire bu féké chauffeur la mu liggéey bu féké menuisier la jëneel ko utal ko table utal ko ay quelques outils mu tok liggéey ndang moy japp ko la ci ñaay mais surtout Ablaye Fall biñu dalal tay ci émission bi wax ci walu mbëkk mi te ma leen di fàttali ñi koy amal moy organisation internationale pour les migrants ak Irak di kurel gi nga xamni ñoom ñoo teunk radio communautaire yi nekk ci biir réew mi waxaat na leen lu am solo su fekkante ni ay ndaw rek ñoom ñoy dé ci biir géej gi fi ci Afrique di daw di dugg biir Europe mba Asie fu mëna doon ndaw ñooñu ñoo wara liggéey continent bi Afrique mais ndaw ñooñu nga xamni ay sénégalais lañ di dé ci biir géej gi ñooñu ñom ñoo wara jariñ réew Sénégal néna nak bu fekkone ni am réew xalé yaangi daw di dem di dé ci géej gi néna boy ñu bayyi xel ni réew mu mi ngi perte lo xamni lu doy war la parce que ñooñu ñom ñoo wara dimbali réew mi ëlëk quoi ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ñaanal ba tamit Ablaye Fall biñu dalal tay ci émission bi di wax ci walu mbëkk mi wax lañu bu baax ni yenn doomu Afrique yi wala doomu Sénégal yi métier yi nga xamné dañ koy def fofu ci bitim réew ba nga xamné dañ ci mëna am lo xamné dañ ko indi ci biir réew mi néna loolu tamit bu fekkante ni doomu Sénégal yi nangu nañ ko manam bañ réew lu bañ xeb métier man nañ dem ba métier momu ñu ci yëngu ba jariñ ci réew mi quoi loolu tamit jar na bàyyi xel bu baax a baax inshaallah ñu ngi ñëwaat ci ñeneen ñoo xam ni seqoon nañu ak ñoom waxtaan dañ ci dem directement sax kii mi ngi tudd Omar Sambo di kilifa ci Sonacos dëkk ci Djourbel seqoon nañ ak moom waxtaan bañ wax ko laajee nag lan lañuy wax moom waxoon nañu ay kàddoom lii lañ waxoon ñuy déglu
voilà ñi ngi ak président Omar Sambo muy doobu ke cheikh mais di responsable politique di président aussi bu Sonacos bu Djourbel président dañ lay nuyu ba nopi salaamaaleykum
maaleykum salaam wa rahmatullah
émission bi may fat ni ñi leen koy may moy ñi di organisation internationale pour les migrants ak ñi wax Irak muy kurel bi nga xamne mom mo tim crédit communautaire yi nek ci réew mi président dañ wax ci walu mbukki mi tay ji lan nga japp ni moy responsabilité ñi nga xamne ay sénégalais lañ taxal yi nga xamni dugg ci geej gi di dem difa ñak seen bakkan
jërëjëf donc limay jittal moy c'est vrai que situation bu compliquée la parce que xalé yi nga xamé ni dañuy dem ci yoon woowu li ci ëpp yaakar lañ ci jittal donc dootu ñu gisati manam jafé jafé wala danger yi nekk ci seen kanam xajna dinañ nekk ci situation yu jafé bëgg tekki tekki wo ba tax lég lég ñom dañuy japp né solution bi gëna yomb moy dem bitim rew dan sen doole parce que dañuy gis sen ay morom yu bari yo xamne dañuy dem bitim rew delu ci indi ay teranga diko defal sen wajur leg leg nak aussi manam gis gis bañ ci am mom moy nek li len di motiver duñu xam nak manam jafé jafé yan lañ mëna jankontel ci yoon yi nga xamne mom lañ mëna jaar pour mëna dem bitim rew ba nga xamni jar nañu comprendre né amna lu bari lu xew bitim rew nekkine bu fa am bo xamné bu fekkone ni ñom jaayante nañ fi xajna xam la nek fofu deug 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 li nga xaliss bi nga xamné dinañ ko ñak pour dem amna lo xamné buñ ko ci liggéeyoon yalla mu na len sutural ba ñu mën ci téral ku ñu bëgg téral mais loolu li koy jitu moy fokk nga jàng métier parce que bu fekkee am nga métier di nga mën a liggéey bo amul métier day jafe pour nga liggéey wala booy liggéey liggéeyu doole ngay liggéey wala daal du doon liggéey boo xam ne da nga ko dëpp ci métier loo jàng yàlla dogal na nag quand même mun naa ni gouvernement bi teg nañ fi ay bunt parce que formation professionnelle bi xajna deb amna ay ponk yu mu ngank xamne xali formé
wala ñu gërëm ko bax mom Omar Sambu mom lañu sékkaloon waxtaan woowu mu doon indi xalaatam ci li nga xamne mom moy mbëkk mi nga xamne dañ koy bamtu saasu ne ay xalé ci Afrique mais ay xalé ci Sénégal ñi ngi dem ci all bi di dé di fa ñak seen bakkan té ma nga fàttali aussi ni Abdoulaye Fall waxat na leneen lu am solo par exemple bu fekkee yow ndaw li da nga sonn sa biir réew xëy na bëgg a dimbali sa bopp wala sa njaboot amuloo nga mbëkk dugg ci géej gi léegi def nga ñaari mbir ñaari perte benn bi mooy bu fekkee da nga dajaloon alal moo xam da nga doon jaay ba am sa loo duggee gaal wala sa yaay jaay yëfam jox la wala papaam léegi benn alal perte nga alal mais perte nga aussi bakkan ah voilà kon xañ nga say njaboot alal di nga doon wuti mais xañ nga tamit say njaboot sa jëmm kon vraiment loolu tamit lu jara bàyyi xel la Omar Sambu moom lañ seqaloon waxtaan wi ginnaaw Omar Sambu seqaatu nañ ak keneen koo xam ne mi ngi nekk ci COSEC bu Sénégal mu tudd Cheikh Wadj moom tamit di doobu kër Cheikh laajoon ko moom tamit lan mooy xalaatam ci mbir mi bañ ko laajee nag lii la ñu waxoon ñu déglu ko
voilà mbokk yi kon émission bi ñi di organisation international pour les migrants ak Irak muy kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy saytu rajo communautaire yi nekk ci réew mi ñoom ñoo koy amal ñu koy amale fii ci Moubarak FM li ñuy wax rek di wàllu mbukki mi nga xam ne ñenn ci xale yi dinañu dem ci géej gi seen bakkan di fa des te ñëpp war cee jàpp ñi ngi ak Cheikh Wadj Diawat moom nag ki di fa la di liggéey ca COSEC waaye tamit di responsable politique dëkk fii ci kër Cheikh ñu ngi leen yuyu sëñ Cheikh.
Salaamaaleykum sëñ Ibrahima. Ñu ngi ziar bu wér di nuyu mbokki Njaareem di nuyu mbokki Sénégal di nuyu auditeur Moubarak man Cheikh Wadj ñu gën maa xam ci turu Diawat comme ni mu ko waxee nekk conseil sénégalais des chargeurs ñu koy wax COSEC nekk fa coordonnateur cellule de passation des marchés waaw.
Léegi Cheikh ñi ngi wax ci wàllu mbëkk mi tey ji lan mooy responsabilité sénégalais yi ci yenn xale yi nga xam ne nañu dem des ci géej gi parce que am na ñoo xam ne seen ay mbokk ñoo leen wax lim leen wuti parce que diw am na nangam wala yu mel noonu.
xam nga mbeuk mi comme niñ koy waxé barsa wala balsaq man dama japp né dom adama amut lenn lu ko wara jaral bakanam li nga dut jox sa bop du yow ya wara tok rek xagn ko sa bop rawatin nak bakan bu nit ki nak démé ba bëgg mengalé am ak ñak bakanam fofa man japp na né wedd yalla nga fay bëgg tambalé ndax julit limu mom moy bëgg na nangam yéne na nangam xalat na nangam waye dina def nangam walu yalla nak ku ko xëccok mom rek ya ngay bokalé samam jang nak sori wut ci gog wet waye non la ko jappé mais li am solo moy xol responsabilité yi fan la responsabilité yi ndax ci ñun askan wi la responsabilité yi ndax ci état bi la responsabilité yi ndax ci parents yi la responsabilité yi est-ce que ci ñi nga xamanté ñoy dem la lolu moy li nga xamanté mom lañu di gëstu da ma japp ne kenn ku ci nek rek buñu xolé ba sori buñu gassé bam xoot rek am nga ci wal ci responsabilité bi mais dom adam bi fi nga nek na la wërné mi ngi melni ab and boko waccé rek benen and bo dem ya ngay fekk borom tok ci rawatina rew yi nga xamanteni ci lañu xëccu di jëm muy rew européen jamono ji toll na fo xamanteni crise bi fepp la la nga xamanteni mom la ñi daan juggé afrique sax di nangu fofa ñe dëkk ci dëkk ba diko bañ loolu ñom loolu lañu xëccoo légui bo gisé nangotuñu migrants yi di dugg nangotuñu immigration bi di ñew parce que japp nañ ne liggéey bañ wara liggéey mom la ñu bëgg ñew jël ci fi aussi duñu mëna développer mukk li fi ak askanu fi toguñu fas jom ne li dañ koy dindi mu jëf fi ci na ngi ni ci réew yi gëna ndol ci aduna bi bokkon tay référence la ci aduna lan moko def askan we djibou ñun tamit suñuy askan ño mëna xex pour que li nga xamanteni moy suñu waref ñu matal ko
ñu gërem ko bax mom cheikh wadj mom tamit doomu djurbel la mi ngi nek ci cosec bu senegal fa lay liggéey yo wante waxna lu am solo mom cheikh wadj kon ñu bayyi xel bu bax ne li ñu wax ni rew du dox wa rew ma ñokoy doxal ñi ngi nuyu bu baax ñi nga xamni ñi top ci mubarak com.net ci diaspora bi di len ziar bu baaxa baax ku melni ñom amdi ndjay nek ci rewum espagne day bayyi xel radio bi fi la dekk ci djurbel ku melni sidi gisse diop fa la ci rewum allemagne ku melni mustapha ndjay mom tamit nek ci rewum italie ñi ngi koy nuyu bu baax en tout cas ak ñi nga xamni ñi ñuy degg ci diaspora bi ak fu meuna doon ci adina bi di len fatte ni émission bi ñukoy amal moy organisation internationale pour les migrants ak ñi nga xamni ñom ñoy Irak di kurel gi nga xamne ñom ñoy saytu wala bok ñoo teunk radio communautaire yi nek ci réew mi Cheikh Wadj deglu nañ ko li wax lu am solo la dama koy bamti wat réew du dox wa réew mo ñom ñokoy doxal suñu baye xel ci Abdoulaye Fall biñu dalal tay wax sank moy fexé ba li nga xamni xewla di dugg ci am rew mu meuna doon ñu fexé ba nga xamni seen ñi nga xamni seen loxo jotul seen ginaaw ñu fexé bañ cey jot dafa am solo lolu fexé tamit ñi nga xamni am nañ doole fexé taxawal yo xamne ñi neew doole nga xamni xeyna liggey tafene len wala xeyna wëriñu wala yoyu dinañ fa man di dund parce que encore une fois man nima japp nit lek rek moko wara sonal ci yenn condition yi mais leneen li ci dess mom lu meuna doon meun nañ ko muñ ta xamni adina mom ñu lay démé mais en tout cas ñu bayyi xel né fexé ba ñi gëna sori gëna roqé gëna nekk ci ay jafé jafé ñu leen di némé ko luñu mën ci ñom ñu jappal leen ci jëm Yalla tax loolu bokkuñ li dafa réew suñu sukkani ko wat Cheikh Wadj dim wax sank rek suñu joxé nako misal réew lo mo xamné amon na ay jafé jafé mais tay ci puissance yi gëna mag ci adim bi ci la bok mais askano ño manko doon ben andando gëm seen culture bokku liggéey ba tay ku tuddu puissance ci adim bi tuddu suñu pourquoi Sénégal parce que ay nit rek ñom ñofi ne cheikh wadj ñu gërëm ko bu baaxa baax amna keneen ko xamni wax cheikh kon nañ waxtaan ak mom mom tamit mu nekkon ci rewum amerique di mama omar di doomu jurbel di doomu sénégal mom tamit bañ séxé ak mom waxtaan laaj ko lan la ci xalaat li ñu waxol ñu and di deglu
e ba nopp balu nak ci tabaski bi ñu joggé ñu fassiyé ñëwaat ak yeen seen benen numéro seen émission yi nga xamni ñi ko yamal moy organisation internationale pour les migrants ak Irak di kurel gi nga xamni ñom ñoo say tour radio communautaire yi nekk ci réew mi ñi nga kenn ko xamni nak doomu ndiarëm la yag na ci bitim réew doon diggé tamit lu jëm ci dëkk bi di ci bayyi xel bu baaxa baax muy mama amar mama mar nak doomu jurbal la wax nañ ko sank doon yëngu tamit ci walu politique waye tamit ci walu développement fi ci diwanu Djourbel dañ koy nuyu ba paré dal di dugg ak mom ci waxtan wi assalamu alaykum seigne mama omar
wa alaykum salam seigne ibrahima di nuyo di ziar di balu aq mbokki julit yi ak dekkando yi pour nga dem nek fa ci condition yu ki dina yu équilibré dina jafé ndax fofa su féké nek nga en règle am nga say kayit problème amul di nga mëna am liggéey bu décent di nga mëna denc touti di nga mëna dundu gu and ak dignité mais su fékénté ni amoko 16 heures de temps 18 heures de temps système doomi adama diko liggey nga wara ñew noppulu quelques heures delu wat lolu da fay metti de sorte que nak nit ñi suñu gisee ku dem ñew commencer di yëkëti wala yoyu wala sol yéré yu rafet comme ni xalé yi di def di jënd ay chaîne di tak ay dal di teub di dal ak yoy yëp nga ne ci limu andi walé tout est facile donc mané damay dem man amna fi ben xarit buñ dan wax yalla nako yalla doli ay leer ku ñuy wax cheikh ba mi ngi doon liggéey trésor suñ massa and ci biir dekk bi may taxaw di nuyo di jamm santé da nan ma yow da nga bari aajo yow demu amerique da ngay wax rek sambe gi nga yam sambe nga yam parce que américain ben amul jot pour taxaw di nuyo di waxtaan ak yoy wa gisunu ko ci sa ciol gisunu ko ci say wax gisunu ko ci sa define yow dal demo amerique maniko amerique sama presque sama njabot yeuf fofu lañ juddo mais problème fondamental bi moy bimay dem di genn décider genn maniko li tax soppiku munta am te soppiku amul da bimay dem dama yobou diine
ñu gërëm ko bax mom mama omar xamna dañ ci dess ci benen jamono gërëm leen nak ndax tay waxtu yi nga xamni ci lañu wala dem ci radio futur media gi tatani xibar jotna ma leen di fatani émission bi ñi koy amal moy organisation internationale pour les migrants ak Irak di kuril gi nga xamne ñom ñoy saytu radio communautaire yi nek ci réew mi gërëm bu baaxa baax ki di Ablaye Fall mom lañu jëk deglu nañ Omar Sambu deglu nañ tamit ki xamne mom modi Cheikh Wadj ñek ci Kosek ak ki di Mama Omar ñu leen di gërëm bu baax Tiandi Bag ñu leen di dajé ci benen dajé ci émission bi nga xamne moy wax ci walu mbëk mi gërëm bu baax Alassane Ba bi nga xamne mom mo réaliser émission yi tabax ko ba mu jëk kar ma sha Allah Ibrahima Diop da leen ko présenter jëlé gën def ngeen bal ñuax ñu yendo jam
émission bi ñoo ngi ko def ci djubo gi am digënté Union Radio Associative ak Communautaire yi Irak ak organisation gi saytu migration ci aduna bi ñukay wax OIM ci campagne bi ñu taxawal jaklel ko tukki mu jaarul yoon wi ñu duppé ko migrant comme messager wala bok migrant as messenger